Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten. Velkommen til Hvad drikker Lillelund, Jyllandspostens podcast om vin. Mit navn er Palle Weis, og overfor mig sidder Jyllandspostens vinanmelder, Niels Lillelund. Vi skal til Frankrig, kan jeg se, Niels?
Det skal vi, og vi skal faktisk til et blandt danskere meget, meget populært sted i Frankrig, nemlig Alsace.
Ja, og det er der jo mange gode grunde til.
Ja, blandt andet er der jo den grund, at man kan køre dertil på en dag.
Ja, det er forholdsvis.
Det er vi mange, der ved, tror jeg.
Ja, nemt at komme dertil, ikke?
Jo.
Ja. Og ofte er det jo også det første område, man når til i Frankrig, hvis man skal på ferie.
Ja, simpelthen, ja. Ikke? Og så er det... Ja, så de laver jo dejlig vin, som så mange danskere kan lide og kender.
Ja.
Så Alsace er populært blandt danskere. Om danskere er så populære i Alsace, er en lidt anden snak, fordi vi er jo kendte for at være lidt påholdende.
Er vi det?
Ja, vi kan godt lide altså billig Alsace-vin, som lige kan skubbe en rejemad ned. Ikke? Og det er klart, at vinproducenter vil jo gerne have også, at de har nogle kunder, der er parat til at give lidt mere.
Mm.
For vinen, for simpelthen for at kunne lave bedre ting.
Ja.
Jeg har taget nogle vine med til jer, så anledningen til, at vi nu skal tale om Alsace, er faktisk, at der har været afholdt en konkurrence, der hedder The Best of Riesling 2019. Og der, sådan nogle konkurrencer, eller sådan nogle smagninger, bliver der jo holdt mange af, og man kan jo mene meget om dem. I det her tilfælde er det sådan en gruppe af smagere, der har sat sig sammen, og så har de udvalgt nogle rislinger, som de synes var de bedste.
Hvor foregår det henne?
Det her tror jeg foregik i København.
Hmm.
Og på initiativ af noget markedsføringsorganisation. Ikke?
Hmm.
Det handler selvfølgelig grundlæggende om at skabe noget opmærksomhed omkring vinen. Altså det ved vi jo godt. Altså opmærksomhed er der kamp om.
Mm.
Så her handler det altså ikke så meget om et enkelt domæne eller en enkelt vin, men bare om, at navnet Alsace, navnet Riesling fra Alsace, bliver stået fast i bevidstheden.
Mm.
Det gør de på mange måder. De har også, at jeg skulle have været nede til det, det er jo en stor sorg, at det også bliver aflyst. De holder faktisk en glimrende messe nede i Alsace, også hvor alle producenter også bakker op og er til stede, og man kan smage alt. Og der bliver der lavet nogle ture, hvor man besøger den messe, og så kommer man ud, og så typisk så koncentrerer man sig så om en eller to Grand Cru-marker. Mm. Så det er en meget informativ tur, og den skulle jeg have været på, og det ville jeg gerne have været. Men det kom jeg så ikke.
Som så meget andet, så er det også blevet aflyst.
Ja.
Men du har taget fem rislinger med.
Jeg har taget fem rislinger med, ja. Og det er faktisk sådan lidt tilfældigt. Man spurgte venligt, om vi her i podcasten kunne have lyst til at smage på nogle vindere fra den her konkurrence.
Mm. Mm.
Ja nok, sagde jeg. Og så ankom de. Og så har jeg sådan ligesom bare taget nogen. Fordi der er jo ikke, altså, der har jo ikke været stunder til så at sidde og smage på dem,
nej,
for så at vælge, hvad der skulle komme i podcasten. Så der er det element af, hvad hedder det, tilfældighed, men det er alle sammen nogen, der er blevet udmærket ved denne her konkurrence.
Kan man sige noget sådan generelt om Riesling? Altså, de er jo ikke smager ens alle sammen, men er der noget...
Ja, man kan sige meget generelt om Riesling. Mm. Altså, det er en fremragende madvin, fordi den har en høj syre, og det har den altid. Den optræder jo så meget forskelligt, det er afhængig af, hvor den er henne. Altså, i Tyskland vil du normalt godt kunne sige noget om, er den her fra Mosel, eller er den fra Nara, eller et eller andet, ikke?
Mm.
Det vil du godt kunne.
Ja.
Og det er klart, at i Alsace, som jo er det her meget omstridte, det er jo næsten krigsbytte, ikke, vi taler om. Der får den typisk lidt mere fylde, ja, end den får i Tyskland.
Ja.
Og i Østrig opfører den sig igen anderledes, og i Australien, hvor de også laver Alsace, igen anderledes.
Så, hvor de også laver Riesling.
Ja, der laver de også. Ja, ja, ja.
Ikke Alsace. Det laver de ikke i Australien. Men...
Sagde det? Nå, ja. Der kan man, det er altså live, det her. Ikke? Så live on tape. Nå, men i hvert fald, ja, den opfører sig forskelligt. Og den opfører sig også forskelligt i Alsace, afhængig af, om du er højt eller lavt placeret. Og så kan du sige, at du kan se, at par af dem, jeg er med her, er Grand Cru.
Mm.
Og det er, det er jo et fint begreb, men når jeg så fortæller dig, at der er 53, eller over 50 i hvert fald, jeg ved ikke, om der er 53, men det skifter også lidt, Grand Cru'er i Alsace, så bliver det jo lidt mere rodet. Der er faktisk nogle producenter i Alsace, der siger, at vi gider ikke bruge de der Grand Cru-betegnelser, vi har vores egne brands, og det vil vi hellere bruge. Men nu er faktisk en af dem, der har været stedest på det, det er en producent, der hedder Trimbach, som ikke er repræsenteret her i dag, men er faktisk begyndt at lave Grand Cru-vine også. Så der er måske ved at komme lidt opbakning omkring det. Det er jo meget vigtigt, når en vinområde gerne vil promovere sig selv, at alle producenter bakker op, og der ikke er nogen producenter, der er for fine til det. Så det der med, at der er nogle producenter, der siger, vi gider ikke bruge Grand Cru-betegnelserne, vi har vores egne, det svækker jo helt enormt. Altså arbejde med at få skabt en identitet omkring nogle forskellige steder. Ja. Det er klart. Så,
men som sagt, du har taget 5 med her.
Ja,
det har jeg. Og den første, som jeg ved, du synes, vi skal smage, det er den her.
Jeg synes, at vi skal begynde med den, fordi jeg slog den op. Og så kunne jeg se, at man kunne få den for en 50'er i brusen. Og det er jo sådan en vin, som mange mennesker vil gå ind og købe.
Ja.
Man hører her den karakteristiske lyd af et skruelåg. Nu får du lige noget af den. Er så god.
Tak.
Og jeg får også noget af den. Og så prøver vi. Den er fra Laugel. Og det er et... Det er et stort firma. Det er Une Maison au Savoir-Faire. Altså, det er et hus, der ved, hvordan man gør, ikke?
Jo.
Gennem lang tid. Og det er altså kooperativer og store huse fylder en hel del i Alsace.
I Alsace, ja.
Der findes også små, sådan mere håndholdte producenter, men der er ikke så mange af dem.
Lad os smage på den.
Vi prøver. Ja.
Hvad siger til en 50'er?
Jeg synes, at den er udmærket. Mm. Altså, den er sådan lidt let krydret. Den har noget sødme.
Mm.
Og den er, jeg synes også, den har en lille note af lidt svovl. Den er meget ung. Så altså, det er nok sådan en vin, jeg tror, og det er der nok ikke nogen, der gør. Men det burde man gøre, tror jeg. Dels skal man servere den kold. Men man burde egentlig også lige give den et par timers luft.
Ja.
Og hælde den over på et eller andet. Som vi har sagt mange gange, det behøver også ikke være en krystalkaraffel, man hælder den over.
Det kan være en rigtig skål.
Fuldstændig, og så tilbage i flasken. Giv bare noget ild. Det tror jeg, at den godt ville kunne lide.
Mm. Men nu sagde du før, at Riesling er fremragende madvin.
Ja,
og det mener jeg også. Og det er vel nærmest alt fra ost til hen over kylling til kalvekød.
Altså. Ja, det er det. Altså, det er jo ikke hvad hedder det, den store bøf, vi skal ud i, men den kan utrolig meget. Den her er jo også, altså, det er sådan en let, enkel, som også ville stå godt til bare at sidde og drikke på terrassen.
Mm.
Men altså, der kan også sagtens drikke den til en kylling, uden problemer.
Skaldyr.
Altså. Og det er jo sådan en, denne her, den er enkel og læskende. Og se, den holder 12%, så man er ikke engang stjerneberuset, når man har fået noget af det. Og når den holder 12%, hænger det nok også sammen med, det er så lidt, nu gætter jeg, at der nok er en smule restsukker. Nu er det jo tørre kvaliteter, vi smager her. Ja. Altså, der findes jo i Alsace, masser af vinen, det såkaldte Vendance Tardive, altså sen høst. Der findes her også Selection de Grenoble. Mm. Og det er jo helt anderledes vin, vi taler om. Det er så søde, meget kraftige vine.
Ja.
Men man kan godt tage en tør kvalitet, og så lader der være en lille smule sukker tilbage. Det giver jo en venlig kvalitet. Ligesom de har i Tyskland, med den vinstil, de kalder Liebling, altså elskelig vin. Ikke? Fordi den har sådan lidt umiddelbart sødme. Vi har talt om det tidligere, jeg synes ikke, man skal være så bange for lidt sødme i vin. Der er ikke noget, det er jo sådan helt... Og man kan have historien med sig, hvis man taler om, at det kan være en del af kvaliteten i en vin. Altså, der er en tendens til, synes jeg, at alt skal være bone dry, altså virkelig strengt. Og hvorfor? Ja. Søde vin er jo også en ædel ting. Så der er ikke og jeg synes ikke, der er noget som helst galt i heller, hvis man har en lille vin, som jeg er så fræk at kalde det her. Altså, at man så lige lader den have lidt sødme også. Det sker der ikke noget ved, synes jeg.
Hvad har du ellers med fra Riesling-konkurrencen?
Jeg har, efter nu behøvet at kassere den anden, jeg tror, vi skylder at sige, at det var en 2018, vi smagte her. Ja. Nu har jeg så en vin med fra Domaine Saint-Rémy, som er fra den Grand Cru, der hedder Hengst. Og her bliver det jo alvor på den måde, at altså Hengst er en af de store marker. Ja, den er faktisk også kæmpestor. Den er 53 hektar. Og det er jo helt vildt meget til en Grand Cru. For enhver kan regne ud, at når du har så stort et område, så er det ikke det samme. Og
det er
ikke samme kvalitet alle steder.
Altså,
ja. Hvis du ser på, hvor store de er i Bourgogne og sådan noget, så der er de jo typisk, altså de små, de vigtige Grand Cru'er er jo meget, meget mindre. Men den her er altså stor, det er jo, men det er også en af dem, man kender, og en af dem, hvor der bliver lavet rigtig, rigtig god i.
Hvad holder os tilbage til
sidst? Jamen, det er ikke andet end min talestrøm. Altså, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan supplere den med lidt væsk.
Altså, der er jo lidt mere krudt i næsen her, end ved den første, ikke?
Jo, men det, jeg især, når man kigger på næsen, bemærker jeg sådan set, at det er to år, ikke? Den dufter sådan overraskende modent, vil jeg sige. Altså, lad mig sige det på den måde, og det er altså ikke for at sige noget ondt om vinen, men hvis jeg havde en kasse af den her, ville jeg være bekymret for, at den er så udviklet allerede i en alder af, altså at det er kun fra 2016.
Ja.
Men
hvad siger her du, når du smager den?
At der er den også moden. Jeg synes, den er, den skal nappes, altså. Det synes jeg, men den har jo, den har den der svagt oxidative noter, den har lidt petroleum, den har en høj, rigtig flot, rank syre, og den er knastør. Altså, det er helt klart en vin, der vil noget helt andet end den første. Den første vil være venlig og let at drikke, og det er det, som mange forbinder. Den fornærmer ikke nogen, og det skal den heller ikke. Og det er heller ikke den er heller ikke sat i verden for at fornærme nogen, vel? Altså, den første er jo sådan en, det er jo ikke sådan, du kommer hjem, og så en uge efter siger du, hvad var det for en, vi fik der? Den var, det siger du ikke.
Nej.
Du drikker den dejligt fint, no problem. Den her er jo mere sådan markant, og den vil endda også finde nogen, der siger, nej, den kan jeg faktisk ikke lide.
Ja, det kunne man godt forestille
sig. Ja, og sådan er det jo. Ja. Altså, sådan er det jo også med mennesker.
Altså, jeg hører ikke til dem, jeg kan faktisk godt lide den.
Men jeg hører heller ikke til dem. Bestemt ikke.
Men det kunne man sagtens forestille sig.
Og her kunne vi godt arbejde lidt med noget røde. Ja. Altså for eksempel lidt en røde kylling eller et eller andet sjovt. Ikke? Dog vil jeg sige, at man skal være forsigtig, fordi den har ikke sødme. Og det kan det røde jo også godt lide. Ikke? Men altså bestemt jo også en god madvin. Og jo langt mere koncentreret end nummer et.
Ja.
Og hvad koster den helt præcis? Lad os være ærlige. Vi arbejder med fuld transparens i den her postkort. Vi ved det ikke, fordi vi har været inde og undersøge, hvem der havde den i Danmark. Og vi har fundet en importør, der havde noget andet fra ham her, Saint-Rémy. Og det er første gang, jeg smager vin. Men
man skal jo ikke sidde og gætte, men alligevel, hvor vil du tro, vi er?
Jeg vil gætte på, den koster et par hundrede.
Ja.
Det vil jeg tro.
Ja.
Men jeg synes, den har karakter, og du kan se, når vi taler om Riesling, så er der jo altid det med de der petroleumsnoter. Der er en anelse af det, ikke? Den er ret moden, synes jeg.
Ja, jeg synes faktisk, der er mere end en anelse petroleum. Især når man dufter til den.
Men det er jo ofte noget, der netop sætter sig
af
i næsen. Nå, men lad os...
Vi springer videre.
Vi springer videre til en, som vi ved koster 200.
Ja.
Fra Ginglinger, i Eggesheim, Paul Kinglinger, som har lavet en dry wine 2019 dry exa. Og det er økologisk og alt muligt. Den har
så
det der,
den har det med
der, den har jo det der økomærke, som er meget efterspurgt. Ja, så der var en ret kendt sommelier på en københavnsk restaurantkæde, hvor de også var begyndt at dyrke det der naturvin, og der hun så præsenterede mig for vinkortet. Så. Hvis ikke du kan lide det der økobøkevin, så har vi altså også et rigtigt vinkort. Så det er det økobøkevin, ikke? Altså, det
så har vi også et rigtigt vinkort.
Ja, men, det, men altså lad os se, hvad økobøkevin kan her.
Ja, lad os se, hvad.
Den er jo, det er jo meget som, nu er den jo selvfølgelig også, den er jo meget, meget ung, altså den er jo lavet i går nærmest. Ikke? Men sikke en herlig, blomsterrig, altså floral duft, den er virkelig indtagende, ikke?
Jo, meget.
Det er meget, meget klassisk vin, synes jeg.
Ja.
Den er svær at have.
Meget svær at have.
Den har masser af frugt, den har og det er en frugtsødme, den har. Det er ikke restsukker, men det er simpelthen frugten, der er moden, og den har rigtig god syre.
Ja,
men en syre, der ikke på nogen måde virker anmassende eller anstrengende.
Nej, den slutter. Men altså, nu sagde du før, at den der hængst ville kunne gå til noget røget. Det vil jeg jo også mene, den her også godt kunne.
Ja, yeah, det kunne den vel også. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg synes. Jeg tror egentlig, jeg synes, det her egentlig er en aperitifvin.
Ja.
Men altså, igen, altså, selvfølgelig kan den det gå til en masse mad. Mm. Den har syre. Det er meget vigtigt.
Ja.
Men jeg synes, den er smukt balanceret og altså meget elegant. Den vil vi godt klappe lidt af. Fordi... den viser virkelig, synes jeg, det bedste af Alsace, altså den her sådan lethed, uanstrengtheden, ja. som man bliver glad for. Ikke? Så den tager jeg lige lidt mere af. Nå, så har vi en til. Og ham her kender jeg. Han laver faktisk også vin på hængst. Og det har jeg selv købt en del af, jeg har haft meget glæde af. Josmeier hedder han. Det er, hvad tingene hedder, hvordan det udtales, det er jo svært, fordi det er jo, altså, Alsace er jo krigsbytte.
Ja.
Og de hedder jo både noget på tysk og på fransk. Ja, ikke? Og det, ja. Så altså, man har, altså, tarte flambé, en af mine yndlingsspiser, hedder jo også flammenkøkke, for eksempel. Ikke?
Mm.
Det kunne man også godt spise til det her. Ikke?
Ja, sagtens.
Og det, altså, sådan er det med utrolig meget i Alsace, at det har både tyske og franske navne.
Ja.
Og i øvrigt, synes jeg, at det er jo trods alt, når vi taler om vin og mad, så synes jeg, det er værd at nævne, at de her meget tørre, og ofte ret syrerige rislingvine, ikke? De står jo perfekt til en sauerkraut, ikke?
Mm.
Eller en choucroute, som det hedder på fransk, ikke? Ligesom Pinot Grigen, som de også laver, er perfekt til foie gras, som man laver også få i Alsace. Ja.
Og hvorfor er det?
Det er, fordi der er syre i en choucroute, ikke? Og så ophæver det hinanden. Ja.
Den her, den er for 2018, det tror jeg ikke, du fik sagt.
Og, nej, men det er altså det er deres helt sådan normale risling, og den koster 160 kroner. Ja.
Ja.
Importøren vil jo nok sige, at den koster 159, men det gider vi ikke. Det vil vi ikke ligge under for. Den slags pjat. Ja, ja. Jo. Og det er sådan en vin, jeg på forhånd ville have nogle gode forventninger til, fordi jeg kender producenten og ved, at det er i orden. Han er også biodynamiker, og det findes der utrolig mange der er i Alsace.
Nu har vi jo ikke, vi har kun duftet til den, vi har ikke smagt. Hvad er det så for nogle forventninger, du har, inden du smager?
Den er jo, altså, jeg synes også, den har sådan, hvad jeg vil kalde en meget komplet næse. Igen altså, er der masser af frugt i næsen, men på en elegant, sådan behersket, harmonisk måde. Ja. Det, jeg ville forvente af ham her, det er, at han ikke er i stand til at lave rigtig dårlig vin. Altså, nogle gange så ser man jo på en etiket, og så siger man, hvad det der, ikke? Altså, hvis han har sat den der etiket på, hvorfor en vin laver han så? Mm. Men altså, ham her kender jeg og ved, at det er kvalitet.
Skal vi se, om den holder?
Ja. Mm. Det synes jeg er udtænkt, den gør.
Det gør den bestemt.
Den er en lille smule mere alvorlig end den forrige. Ikke? Mm. Den har en lille smule mere tyngde. Den har jo også et år mere, det betyder jo altså rigtig meget. Jeg synes, det er ret flot, at den der 2019 er så god allerede nu, fordi jeg må indrømme, jeg synes, altså, det må godt lige få et år til at falde til ro. Ja. Jeg synes, den er meget harmonisk og lækker.
Smager virkelig godt.
Ja.
Og hvis nu vi så sammenligner den med den første her, vi fik, som ikke fornærmer nogen.
Nej.
Men som ingen heller vil kunne huske, ikke? Så vil jeg sige, at det er et meget godt eksempel på, at det som til at godt kan betale sig at give 100 kroner mere for en flaske.
Ja, det synes jeg også. Og så vil jeg så sige, jeg tror ikke, at den her kommer til at fornærme nogen, men til gengæld vil den nok i langt højere grad blive husket.
Ja,
ikke? Der vil langt højere grad være nogen, der siger, hvad var det for en, vi fik til den der sommermiddag, du holdt, hvor vi havde det så hyggeligt. Og så vil jeg sige til dem, ja, vi fik jo altså hos Meyers Riesling, og den koster 159, og så siger jeg, det var nok ærgerligt, fordi jeg havde troet, den kostede 70, og så ville jeg have haft den. Jeg synes godt, man kan smage det her, det er kvalitet. Ja. Og jeg synes, den er klart af pengene værd. Nå, vi har The Raisin in the Hot Dog End, som Dirk Passer ville sige. Grussig lave. Nu sidder jeg faktisk og gætter. Jeg gætter på, at det er sådan, altså, det er sådan en slags gammel version af Grosse Lage. Altså, det er jo sådan, at de prøver at lave sådan en Grand Cru. Fra Ygel, som jo er et meget kendt og glimrende hus. Og den er sammenstukket af en masse vine. Ja, de skriver faktisk også her. Det er i Alsacisk dialekt, the equivalent to the German Grosses Gewächs og Burgundien Grand Cru. Ikke? Det skriver de faktisk. Den er ikke filtreret og har måske noget rest og sådan noget, skriver det. Jeg ved så om den, at den er sammenstukket af nogle parceller på den Grand Cru-mark, der hedder Sønnenburg. Og det er også en meget kendt mark.
Ja, det er også en meget, meget stor mark, som
Det er det. Ja, det er det, men lige mange hektar må du ikke hænge op på. Til gengæld koster den her 600, og det er godt nok meget for en Alsace Riesling, så...
Det er virkelig meget.
Nu prøver vi.
Nu må vi så se, om den er, fire gange så meget værd, som
det skal være. Vi prøver. Og så skal vi sige, at det er en 2013, og det er, de udgiver den først ret sent. Mm. De beholder den simpelthen. Ja. Det er jo alvor.
Ja.
Vi er jo på en måde i en helt anden kategori af vin her. Altså,
hvad mener du?
Jeg mener, at hvor de andre kørte i varierende grad, er måske lige undtagen hængst der, men på sådan noget frugtigt og noget indtagende, så er det jo langt mere alvorligt, og Mandy, det er jo pater familias, der taler her, ikke? Der begynder at komme med formaninger til de yngre og siger arbejde, bed og spar. Ja. Altså det er virkelig en alvorlig vin, ikke? Der kræver sin plads blandt de store vine.
Så vi slutter for bordenden her.
Ja, det må man sige. Vi slutter nu har far taget ordet. Det er der er utrolig mange lag i den, og den har jo noget sødme, men først og fremmest har den, synes jeg, kompleksitet, når den har det her mineralske præg, som Riesling kan få. Og bemærk, jo ikke petroleum. endnu. Nej. Det er stadig en ung vin, ikke? Altså, den har virkelig klasse, den her. Det må jeg sige.
Ja, jeg ved, at du hader det, når jeg spørger, men er den 600 kroner værd?
Ja, men så må mit svar bare blive, som det ofte er, det koster den.
Ja. så nogen er villige til at give det for.
Så det må du så afgøre med dig selv, og det kommer jo også an på, hvor mange penge du har, altså. Mm. Og hvor meget du gider ofre på vin i det hele taget, og hvad du skal undvære. Altså, hvis 600 kroner for dig betyder, at så kommer det til at knive med at få mad sidst på måneden, så vil jeg nok springe den over. Ja. Fordi jeg vil da hellere have mad sidst på måneden, end jeg vil have den her. Men jeg kan godt forstå, at den er dyr. Mm. Det vil jeg sige. Mm. Ja. Ja.
Altså nu sagde du, at de her vine stammer fra en konkurrence, eller fra en smagning på tværs af en masse Alsace-vin.
Ja.
Vi har kun taget 5 af dem. Kan du sige noget om, altså, hvor vil du indplacere de her, hvis det var en konkurrence?
Ja, jeg vil placere den dyreste som den bedste, og den billigste som den dårligste. Ja. Sådan vil jeg nok gøre. Men jeg vil nok måske smide Jos Maier en gang over Ginklinger. Ja. Altså, det vil jeg nok gøre, fordi jeg synes alligevel, den har mere... jeg kan godt lide dem begge to, men jeg synes, den har lidt mere harmoni, den der. Og så vil jeg synes, at den der Saint-Rémy fra Hengst er lidt uden for kategori, fordi jeg synes, den er så overraskende moden, og ligesom vil noget helt andet, stikker i en helt anden retning. Så det er meget svært at vurdere, hvad der er højeste rundtårn eller tordenskål her. Ikke? Men det vil jeg nok, men altså konkurrence er jo enormt svært, og det er jo især svært, når du så har en hel masse forskellige dommer og sådan noget der. Mm. Så, hvad skal man sige, men altså, vinproducenter og vine, de kan godt til konkurrencer, og så får de medaljer på og sådan noget der, og det er altså fuld respekt for det. Mm. Fuld respekt for, at man prøver at smage noget, og altså, det har man jo gjort gennem historien, og der er ikke noget som helst galt i det. Det er jo også det samme, det er jo bare en variant af det, vi også sidder og gør her, og det vi gør i avisen hver uge, ikke? Smager på nogle vine, giver dem nogle point, giver dem nogle stjerner, sådan er det. Altså, det får noget ud over rampen, det er klart.
Men også nogle gode eksempler på, at danskerne måske godt kan lide stanse i Alsace og blive hængende lidt, ikke?
Og jeg synes egentlig også...
Og bruge penge, ikke?
Ja, men jeg synes også godt, man kunne unde Alsace, at de sådan, gik lidt op, ikke? Og prøvede... Ja. Og igen, jeg vil ikke sige noget ondt om den der fra Rusen. Overhovedet ikke. Der er ikke noget ondt at sige om den. Andet end, at det kan vi altså... Det kan godt betale sig lige at prøve... og se, om de kan andet i Alsace, for det kan de.
Ja.
Altså.
Skål for det.
Skål.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk, og hvis du vil læse vine- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen. Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.